Tomislave, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Dobro, hvala. Dobrodošli u studio Radija SBS. Recite nam par riječi o sebi. Kako bi vi sebe predstavili našim slušateljima?
Ja sam rođen u 64. u Sidni. Mama mi je Milenka Lukin od Ugljan, Kali. Otac je Joso iz Ljubča, Ljubač, blizu Zadar u Dalmaciji. I oni su došli tu kao refugee poslije rata.
Vi ste nam sada ispričali obiteljsku priču.
Da.
Zanimljivo da ste tako odgovorili na pitanje tko ste vi. Recite nam sada kratko, a možete na engleskom. Tko je Tomislav Dušević danas u svibnju 2016. godine? Tko ste vi, što radite?
Ja sam novinar, bio sam... Oh no, I might say this in English. I've been a journalist for 30 years on national newspapers and magazines. I've been at the Australian
Financial... Ja sam novinar već 30 godina. Radio sam kao novinar i urednik u nacionalnim novinama i časopisima. Radio sam za Australian Financial Review, za časopis Good Weekend, za australsko izdanje američkog magazina Time. Bavim se pitanjima politike, ekonomije, velikim pitanjima u društvu.
This is my first book. My parents passed away. My father died in 2000. My mother died in 2002. And both of them are buried in Croatia. There were people who, while they settled in Australia, their hearts were never here. Their hearts were always in Croatia.
Ovo je moja prva knjiga. Moji su roditelji umrli. Otac je umro 2000. godine, a moja majka 2 godine kasnije. Oboje su pokopani u Hrvatskoj. Iako su doselili u Australiju, smjestili se ovdje, oni srcem nikada nisu bili ovdje. Njihova srca su uvijek bila u Hrvatskoj. Nakon što su oni preminuli, imao sam dosta vremena razmišljati i o njihovom životu i o svom životu, o svim onim stvarima koje čine obitelj i identitet. Vi se u vašoj knjizi, kao što kažete, bavite pitanjima identiteta. Smatrate li vi sebe sada Australcem? Jeste li vi Australac?
Ja sam Australac. I think of myself as an Australian. I'm, you know, Australian, Sydney born. You know, I really feel very connected to the community here.
Smatram se Australcem. Ja sam Australac, rođen u Sidneju, osjećam se vrlo povezan sa zajednicom ovdje. Ovdje se dogodilo sve što me formiralo, svi važni odnosi u mom životu, sve važne stvari u koje vjerujem, sve to ovdje. Zahvalan sam svojim roditeljima što imam i drugu stranu, drugi aspekt mog identiteta, jednu bogatu kulturu, osjećaj da sam od negdje drugdje došao.
You know, it's almost a mystical, magical place where the sun is always there, the water is blue and wonderful.
I to drugo mjesto je gotovo čarobno, mistično mjesto vječnog sunca i predivnog plavog mora. Imam predivne rođake, tete i jedan dio mene tamo pripada. Bio sam u Hrvatskoj i što je čudno, tamo se ne osjećam kao Hrvat, osjećam se kao Australac, čak i više nego dok sam ovdje. No tamo imam jasan osjećaj da postoji drugo mjesto na kojem ljudi znaju tko sam ja. Znaju o meni, znaju gdje se ja uklapam, znaju priče mojih roditelja. Oni znaju našu obiteljsku priču, znaju kroz što smo prošli, kakva su bila naša iskustva, zašto smo se zalagali, jednostavno znaju tko smo i kakvi smo.
They know about our family and what we have stood for, what we've experienced, you know, our struggles, our temperaments, just the way we are.
Dok ste odrastali, dok ste bili dijete, kako su se ta dva identiteta, te dvije zajednice, uska zatvorena Hrvatska i šira Australska, preklapale? Jeste li ih vi doživljavali kao jedan identitet ili zajednički ili kao potpuno dva odvojena svijeta?
I think two identities definitely. There was the Croatian identity that was a bit of a mystery to people in Australia. If anybody knew Croatians, the idea of Croatians, particularly in the 70s, was the Croatians were the terrorists. They were the
To su za mene definitivno bila dva odvojena identiteta. Hrvatski identitet je bio donekle tajna misterija ljudima u Australiji. Ako su i znali za Hrvate, doživljavali su ih tijekom 70. godina kao teroriste. Njih su Australci izbjegavali, ocrnjavali. Hrvate u Australiji su u to vrijeme krivili za razne vrste zločina, za nasilje na nogometnim utakmicama, za bombaške napade.
No, there's some individual responsibility that has to be taken among some people who did really silly things. But in the main, it was a horrible time where the communist regime was undermining the community here.
Neki pojedinci u hrvatskoj zajednici su osobno krivi za neke od takvih stvari. Ali bilo je to grozno vrijeme tijekom kojeg je jugoslavenski komunistički režim preko plaćenih ili vrbovanih provokatora pokušao blatiti hrvatsku zajednicu. Htjeli su ih prikazati sve kao usijane glave, ljude koji su željeli razoriti australsko društvo, a to jednostavno nije bila istina. Bilo je to teško vrijeme. Ja sam bio mali, ali za mnogu djecu koja su bila 5-6 godina starija od mene, bilo je to teško vrijeme. U školi su ih zvali teroristi.
When I went to get my first job at John Fairfax, one of the senior editors there said, "Oh, you're a Croatian, you're a bomb thrower."
I na mom prvom poslu jedan od starih urednika je rekao, a, ti si Hrvat, ti si bombaš. Naravno, na to se nasmiješ, ali u to vrijeme to nije bilo lako. Nije bilo lako biti Hrvat, taj identitet u Australiji je bio donekle teret. Vrlo brzo smo došli do politike. Čim smo pokrenuli pitanje hrvatskog identiteta, došli smo do politike. No neki od tih djela, tih napada terorističkih, su uistinu bili djela organizacija kao što su HOP ili Hrvatsko revolucionarno bratstvo. Kako ste vi to doživljavali i da li ste u zajednici kroz ljude, kao što kažete da je bio vaš otac koji je bio za mirnu političku borbu, kako su oni to doživljavali?
Well, that wasn't easy for them. You know, many people in the community, you know, there are a whole range of views. There are people who are better schooled. There are people who have temperaments that are more quiet and reflective and thoughtful and who trust
in the system to... U zajednici je bilo puno ljudi, cijeli raspon stavova i mišljenja. Bilo je ljudi koji su bili bolje obrazovani, ljudi koji su po temperamentu bili mirniji, tiši i promišljeniji. Ljudi koji su vjerovali u institucije, u sustav. Ljudi poput mog oca ili urednika lista Spremnost Fabijana Lovokovića. Iako su bili vrlo žestoki po svojim stavovima i uvjerenjima i posvetili su svemu puno svog vremena, oni su htjeli izvršiti utjecaj na one ljude u Australiji koji su donosili odluke, na političare, na vladu, kako bi oni sa simpatijama gledali na Hrvate i njihovu želju za neovisnom državom. Imali su povjerenja u sustav i htjeli su djelovati na uobičajene političke načine, lobiranjima, demonstracijama. Hrvati su u to vrijeme pripadali skupini takozvanih zatočenih naroda uz Estonce, Bjeloruse, Ruse, Slovence, koji su također u to vrijeme hladnog rata pokušavali raditi na ostvarenju neovisnosti i okončanju komunizma.
And the Croatians were probably part of a broader group in Australia of what were known as captive nations who at that time were also trying to work for independence and, you know, see the end of communism during the Cold War.
Vaša zajednica, vaše teme, SBS na hrvatskom.
Ono što je mene nasmijelo u vašoj knjizi je spoznaja da smo nas dvoje, iako smo odrasli ja u Hrvatskoj, tadašnjoj Jugoslaviji, a vi u Sidneju, odrasli na istom nedjeljnom ručku, na obaveznoj juhi i na pečenju koje je bilo uglavnom pileće, odnosno kokoš.
Da.
Ali ja sam bila razočarana time što se vama ne sviđa blitva.
No, not at all. My mother had the attitude that you couldn't boil something like that enough. It was, you know, it was maybe like a science experiment or something like that, where all the nutrients, all the goodness had to be somehow separated and thrown away. And you were,
ne, blitva mi se nije nimalo sviđala. Moja majka imala stav da se tako nešto treba kuhati što duže. Bilo je to kao neki znanstveni eksperiment. Svi hranjivi sastojci su morali biti odvojeni i bačeni. ali moj brat i ja smo bili vrlo izbirljivi kada je riječ o hrani. Kada je za objedom bio moj otac, jer je on uglavnom radio noćnu smjenu, bio je vrlo strog. Morali smo pojesti sve što je stavljeno pred nas. Nismo razumjeli zašto je bio takav. Nekada nam se njegov stav prema hrani činio nerazuman. Razumjeli smo tek puno, puno godina kasnije, kad nam je ispričao grozne stvari kroz koje je prošao na križnom putu. Zamalo je umro, bilo je grozno, njegov život je bio u tuđim rukama. Vidio je grozne zločine o kojima nije mogao govoriti dugo, ni nakon 30-40 godina. Tada smo razumjeli dio uzroka njegovog bijesa, njegove strasti, nacionalizma i dio njegove osobne boli. To smo razumjeli prije nego što je umro.
Around nationalism and also some of the sort of personal hurt that he carried for a long time that we got to understand that before he passed away.
Spomenuli ste da je možda 30 godina unazad da je Australija bila drugačije mjesto, da je rasizam ili diskriminacija ljudi koji su drugoga porijekla, koji nose drugačija prezimena, postojao ili je bio izraženiji nego što je sada. Sami ste u knjizi spomenuli kako reakciju vašeg prvog urednika, odnosno na prvu molbu za posao, na vaše prezime. A koliko se sjećam, spominjete u knjizi da je i vaš otac rekao da s prezimenom Dušević nećete naći posao. Međutim, i vi i vaš brat ste zapravo predstavnici uspješne australske priče. I vi i vaš brat, stariji brat Šime, ste radili i radite kao novinari.
Da. E tako, bilo je, it was a different time. When I went to work, the first place I worked after I went to university was at the Australian Financial Review, a newspaper of the establishment. And that place there had only ever employed people with Anglo-Saxon names. This was in 1988 when I started at the Financial Review, and my name was the only name in the newspaper that was foreign.
Bilo je drugačije vrijeme. Moj prvi posao nakon fakulteta bio je u listu Australian Financial Review, listu australskog establishmenta. Oni su zapošljavali samo ljude s anglosaksonskim imenima. To je bilo od 1988. kad sam tamo počeo. Moje ime je bilo jedino strano ime u novinama. Razumljivo, roditelji više nisu željeli da njihova djeca postanu neugledni novinari. Gurali su ih na pravo, medicinu, diplomaciju, da postanu liječnici, zubari, građevinari. No ona malo profinjenija zanimanja su bila rezervirana za anglosaksonce. Tamo nije bilo čak ni Grka ili Italijana koji su ovdje bili dugo vremena, duže nego Hrvati. No oni se nisu bili ubacili u ta zanimanja. Isto se kasnije dogodilo s ljudima iz Vijetnama, Indije, Kine. Tek sada vidimo kako se polako pojavljuju medijima. Pretpostavljam da treba proći vremena i da ljudi postanu samouvjereniji, da se zainteresiraju za ta zanimanja. Danas je medijska scena veća, raznovrsnija, više je prilika. Dok ste ranije, ako ste željeli biti novinari, imali samo velike listove ili ABC, a oni nisu baš zapošljavali ljude koji nisu imali anglosaksonsko porijeklo.
In the old days, if you wanted to become a journalist, there were very few gateways. You had to go through a big newspaper or the ABC, and they weren't really employing people from non-English speaking backgrounds in those days.
Mislite li da će vašoj djeci, imate dvoje djece, da će vašoj djeci prezime Dušević biti problem kad se budu zapošljavala u Australiji?
No, I don't think so at all. I think all those things have changed. Australia, there are pockets of discrimination for sure, no land is perfect, but these days the meritocracy really rules in Australia. If you can do the job, doesn't matter what you look like, doesn't matter if you're a man or a woman, thank God for that people still are able to.
Ne mislim uopće tako. Mislim da se sve promijenilo. Australija se promijenila. Naravno, i dalje ima diskriminacije. Nijedna zemlja nije savršena. Ali ovih dana u Australiji je na snazi meritokracija. Ako znate posao, nije važno kako izgledate, jeste li muškarac ili žena, hvala Bogu. Ljudi se mogu osloniti na svoju osobnu vrijednost, na to koliko su dobri, a ne na nepotizam. Nije više važno čiji ste sin i u koju ste školu išli. prošli. Mislim, toga vjerojatno još ima dijelova Australije gdje se to održalo, ali sigurno nije tako u velikim gradovima. Australija je mala zemlja i mi sebi ne možemo dopustiti da blokiramo darovite ljude jer je svijet postao gotovo bez granica. I ako im ne omogućite da napreduju, ti ljudi će otići, a mi to sebi ne možemo priuštiti. Ne znam koliko su stara vaša djeca, ali jesu li već počela ili očekujete li da će i oni vama govoriti kao što ste vi govorili vašoj teti, pusti me na miru?
Well, if only they knew the power of that as a sort of, you could say that almost for anything that came your way, please leave me alone. My children have come up in a very different environment. They've been, you know, either cursed or blessed to have a much more intimate relationship with.
Kad bi samo oni znali snagu te fraze, pa to možete uvijek reći, samo me pusti na miru. Moja djeca odrastaju u potpuno drugačijem okružju. Ona su imala sreću ili nesreću imati daleko prisniji i intimniji odnos sa svojim roditeljima, s kojima mogu razgovarati o skoro bilo čemu, s kojima dijele jezik i kulturu. Između mene i mojih roditelja postojala je prepreka. Moje znanje hrvatskog jezika se prestalo razvijati kad sam ja imao 80 godina. Ja govorim jezik dječaka, nekog turiste. I zbog toga smo bili ograničeni kada smo razgovarali. To je s jedne strane bilo užasno, jer toliko stvari nismo mogli jedni drugima reći, ali s druge strane to je održavalo mir među nama, jer se nismo mogli raspraviti na takav način da bi jedne druge povrijedili. Govorim o frustracijama koje prolazite kao tinejdžer, ali i frustracijama vaših roditelja. Vi se bunite protiv njihovih odluka, standarda, njihovih očekivanja. To razumijevanje je na kraju ostvareno. Ja sam odrastao, dobio sam svoju obitelj, razumio sam odrasle.
In a broader sense, I got a really fantastic appreciation of what my parents had done for me and my brother and of what they had done. Such adventurous people, even to come across to the other side of the world in this very foreign, inhospitable place. I know you've recently.
Ja stvarno duboko cijenim sve što su moji roditelji uradili za mene i mog brata. A oni su bili takvi avanturisti. Što su uradili? Došli su na drugi kraj svijeta, u ovu vrlo stranu, negostoljubivu zemlju. Znam da ljudi sada dolaze, ali se sada Australija ne razlikuje toliko od Europe. No kad su moji roditelji došli sredinom, odnosno krajem 50-ih, to je bila potpuno drugačija zemlja i bilo se puno teže prilagoditi nego što je to danas. Oni su bili daleko od kuće, a dominantna kultura, iako ih je primila, očekivala je da prihvate ovdašnje načine, da odbace stare načine razmišljanja, navike, očekivanja, da se asimiliraju, da postanu dio dominantne kulture. To će se kasnije promijeniti. U Australiji je uveden multikulturalizam. Na tome se još i danas radi. Ali ja duboko cijenim sve ono što su moji roditelji istrpili kako bi meni i mom bratu omogućili puno bolji život.
You know, I had a great appreciation of the sorts of things that my parents endured to make life so much better for me and my brother.
U knjizi vi hvalite pripovjedačke sposobnosti svoje majke, ali očigledno ste ih i vi sami naslijedili. Tomislave, hvala vam lijepo na razgovoru i puno uspjeha.
I vama hvala.